Ju falenderoj për punën tuaj e ju kërkoj ndjesë për shkandujt në Vatikan. Kështu u shpreh Papa sot paradite, duke u takuar me punonjësit e selisë së shenjtë dhe të governatoratit, që të shoqëruar nga familjarët e mbushën për plot sallën e palit të gjashtë. Ishin aty për të shkëmbyer urimet e Krishtlindjes, për t'i thënë nga zemra për shumë mot Papës Francesku, që tashmë e ka bërë traditë t'i presë çdo vit në prag të festave të mëdha të dimrit.
Atmosferë gazmore sikur duher atje ku ka familje, fëmijë, edhe rast i mirë siç u shpreh vet Francesku për shkëmbimin e urimeve.
Prima di tutto desidero ringraziarvi per il vostro lavoro.
Para së gjithash dëshiroj t'ju falenderoj për punën tuaj, për angazhimin, për pikën për t'i bërë gjërat sa më mirë, edhe kur nuk ju vlerëson askush.
Pastaj një falënderim dal nga zemra trore e papës për shumë pranishëm sallë që bëjnë të njëjtin tip pune, shpesh krejt fshehur, të panjohur e megjithatë përpiqen ta bëjnë sa më mirë që munden.
Ma sappiamo anche che per noi esseri umani.
E dim edhe se për ne qenjet njerëzore, kjo nuk është as pak e lehtë. Nuk jemi makina, faleminderit Zotit. E nga një herë kemi nevojë edhe për ndonjë nxitje ose për të ndryshuar paksa atmosferën.
Papa e lavdëroi zellin atyre që janë krenar kur i bëjnë mirë edhe gjërat më të rëndomta që përsëriten pambarimisht. Të ecim përpara së bashku, i ftoi të gjithë me durim, duke u përpjekur ta ndihmojmë sa të mundemi njëri tjetrin.
E mentre vi ringrazio.
E ndërsa ju falenderoj, dëshiroj edhe t'ju kërkoj ndjesë për shkandujt që kanë ndodhur në Vatikan.
Do dëshiroja që posaçërisht këtë ditë ashtu si unë të luteni edhe ju, të luteni për njerëzit e ngatruar në këto shkanduj, të luteni që kush gaboi të penohet e të mund të rigjejë rrugën e drejtë. Dua t'ju them edhe një gjë tjetër, vjoj Papa, e kjo është më rëndësishmja.
Vi inkoraggio a prendervi cura del vostro matrimonio.
Ju inkurajoj të kujdeseni për martesën tuaj e për fëmijët tuaj. Kujdesuni, mos i lini pasdore. Ndihmojeni fëmijët bijtë tuaj. Martesa është si bim, nuk është si dollap që ngulet aty në një skaj të dhomës e mjafton ta shpluhurosësh nganjëherë. Bima është e gjallë, duhet të kujdesesh ditë për ditë. Duhet ta shikosh si është, ta vaditësh e kështu me radhë për çdo çast.
Jeta çiftit nuk duhet lënë kurrë mazdore në asnjë fazë të rrugës së përbashkët familjes, e kjo sepse dhuratë më çmuar për fëmijët nuk janë sendet, por dashuria e prindërve.
E non intendo solo l'amore dei genitori verso i figli.
E nuk e kam fjalën vetëm për dashurinë e prindërve ndaj fëmijëve, por edhe e sidomos për dashurinë e prindërve ndaj njëri tjetrit, do me thënë për përsosjen e jetës bashkëshortore. Kjo ju bën shumë mirë ju e fëmijëve tuaj.
Jubileu, theksoi Francesku, duhet jetuar edhe në kishën shtëpiake, jo vetëm në ngjarjet e mëdha. Të mbështetemi prandaj mbi mëshirën hyjnore në marrëdhëniet e përditshme ndërmjet burrit e gruas, prindërve, fëmijëve, vëllezërve e motrave, e sidomos kujdesemi për gjyshrit që kanë rëndësi të madhe në familje.
I nonni hanno la memoria, hanno la saggezza.
Gjyshrit kanë kujtesën, kanë urtin. Mos i lini më njanë gjyshrit, janë te për të rëndësishëm.
Së fundi një këshilla trore, ruajeni paqen familje, sepse sherri është i zakonshëm në jetën e çiftit e nërmjet vëllezërve.
Avete fatto la guerra durante la giornata?
Bët luft gjatë ditës, luft të nxehtë. Mos lejoni që kjo luft të bëhet e ftohtë, sepse lufta e ftohtë e ditës që vjen pas është më e rrezikshme se lufta e nxehtë, kuptuat. Duhet të bësh paqe pa rënë muzgu, gjithnjë.
E në përfundim ngulmimi mi tri shprehjet që përmbledhin krejt këtë takim të ngrohtë.
Grazie del vostro lavoro.
Falenderim për punën tuaj, ndjes për shkandujt, ecje përpara.